Seachtainúneo chuir seanansaléir na Bretainine Rachel Reeves a hebhrenú ar chláir caiiteachas an réaltas a láid na Parlamintsa. Deis cinúnach a bheits anseoag réaltas an lechtaibre a lára gágal ar an gcuideile dádéirrma efice réaltas. Sna sé chundéit a súlganin an réaltas cinenne faoin tachaíocht a thuúrisiad go éthógeal farc. Esmun nearer fel ferste. Enion gulor planen leagues gulor galtanish ta on fork zi win red zemliana agus brenitor ernevra no kaitsachas realtish marjesh la turts fui e orberts na parke. Ach marjaler hunchi polo tichta ni kesh simply vesan gun realtus zontus a chadu gun orberts marvina poli ni hirain or god agri imel ferstegum nistushke.
Nó tá gantannas mór aige de réaltas na Bretainne a chavíringe tá erad muile chuthead an togra seo agus erad achran le cú 8mna déag maidir leis an scéim ar fad agus an togra go geaptar go gafhar déile leis an bátar seo. Bei Rachel Reeves, Chancellor, and Statiste, a Fogar Toro, could Avrenia, Shachtan on Law New, Agus, Dort or Lowry, O Horlia Ola, the Commandoch Lasque, Lum, go will Rintochish Aku, if we care the Ogro for Madder Le Minu, the Fort Vicasman, and Nishtortegor Dochas Fachelach Avian. Ní don gwyd si dy sŵ leis nymorca ach ta si dy sŵ le ryddycint gan ein afres ar nô. A'i chyd la o rif fi se gest gwr Stormont agos cymryd nhw llasgwyl i ddhen a chwyrwch mwy nhw ar ffod. Lled i Stormont 62.2 miliwn agos fi 2 miliwn deg. Tarike ag cymryd nhw llasgwyl. Yn sy'n idr lŷn herig realtas na hir yn bres a hartar carach o 2 miliwn, sy'n carach o 2 miliwn, dyrtar 2 miliwn euro. Agus ar nô fwy'n amsio, idr bwylsgw, agus costas togala, agus mar sy'n de, agus o'n drochwael ato ar ffordd wy'n casmwn, mar fforwch ato an, agus to yn ffordd. In a mandrach be an costas o wadnis mwyn awar a capu ag an tŵs. Ta hor o roa nish gwr costas hartar 260 miliwn punt a fechair. Fogon se sin gwyl barna idir ced 5 miliwn agus ced 2 miliwn punt le Leonow. Nish drochans gwgwys o'ch realtas na Bretan yn meid sin arig ydyr ffôl. A feffi a sŵl arno Mariel o'r Welsh gw gymedwch Stormont an talwn ta sa fi siad sy'n teltyn o'ch o hwrt agos gymedwch comandwch las gweil meid a fech siad sy'n y tŵrt agos feidr gymedwch realtas na heran an meid a fi siad sy'n y tŵrt mar sy fofer sio cati nŵr a fi Simon Harris fos yn e hisioch dŵrt e ag criniw yn nera gymmech realtas na heran cynti sos y brannu ar fyrish arig edrych ar ffôl ach nil ein dyna sos da a ra gwydig o glasiasid Cairt a ynas realtas na Bretan yn ei lenda na sos o ro wyl sydd yn teltynach bres arig ydy hwrt nhw na chwyl. Mae sy'n ta tawodd môr leis yn gynnu siachta nhw'n law yn yw. Agos da rair mar y higas o chym yn lwyll a sgwyl. Hwg yn stotrwn i Hillary Benn. Cwys gwchys dy fegan do fer enos.
Ta Gordon Lyons yn ter y pobl y Stormont ag rog o gaffer ein erigyd y hwcwch as Westminster y Rhyns le cynnalwch i Yellow Sports. So i megan ffocolta sy'n gyrra go sias yn y porti elyn i smwgan hostus.
Wel, ta, ar no gwestharwyl ta hon DUP nofdioch ddech yma'n lwch las gweil agos cwrwyd sy'n le Gordon Lyons o hannig sy'n ystachyn sy'n erach sy'n y ta ffragrwchas fi cryniw an tasi i dyr ei hen agos uchtron chwmwn nhw llasgoel Gerlet Burns ach dyr Gordon Lyons na chawli yn cos ach gwaith sef e ffragrwch as gach sport agos cynta hil hyn gwyl na dini ata o fawf ar yn togra sio nhw ata cicrwch o eiri gwmeisi dda sŵl gwneir hi realtas na Bretana is Doch ffork fi casmwn ond tim ori hyr sio.
Mae'r ffwyd yn sacr agos yn rhwb fi tac i'r ffwr hanol London.
Wyt eisiau, arno o'n lled law ar if, sier da fi gest. No, go dog fi stod olwôr regiwnach nŵa. A fe tach rhwbi agos sacr agos cymryd nhw llasgoel a fe loni hyr an. Agos fi sier sy'n lefe yn sy'n ystod môr o tyro prisw'n y cesio ffada. a tugu marjontas dun aimanas. Ach vi Sinn Féin agiri gomech sort museum gun frisun agian gun a heit flokkane a ta fósan sin. Vi an DUP sástale sin tis a tús ach an sin kudu brúar agus datar si den inchen agus nuur a júlta siid san a rag or screen the fablach tani ha evachan nur yultashin fein ein rodella a chorar in the thotshin marshin began a wachna ve yin a finch game ar fad for rugby adigat agus darbarshid kingspan for soccer adigat agus chorshid shastan nua Bark Windsor ach ar nó níl tad a fáte go fóla cum an lúcla scuil mar bhí faibon é planála acu agus an sin bhí COVID agus an sin níráin faimana san an tamar fad agus mar sin de go leor faibon é an sin chuir rialtas na guíbhach cór eilis an scéil nó dhastí wathe go dóg fi Park Vic Asman ar chaidán a wadní bár írgen a veri mar vi gest on as gavete Cliffy Sacker Orapocha emerchen chin fiche fiche hoch. Cegur yal siid an tarigad, nirchur siid an tarigad ar fáil agus a dera yulti rialtas an loch debra ein arigad a chursa sgeim sin agus cahiwa sin a drapa si ta cuman rúla sgeil ar as agin sgeim a fúrcad planála a fiche fiche hian ach gume deru leis golua agus sin cúis eile godastin cynnu waha gan wed.
Ar nôd sa rádsig John O'Dowd ar erig de Stormans Lorraine Slainti gwrt a dóchasach gyda con stát hirst a reitach sásúr fi fark the casmwyn agus ta crinu wegi inyo leis an stát rúni Hillary Bin le súl an dóchas sin a gain gnu a fóli.
Sa tát wúl John O'Dowd an thar erig adus le efigi san stát hirst a de lúan agus dú chapse gorosi da giri fúsgalt ar na fai bin an túrim an nocht sé in a dhia agus mar a dúirtú é bula le Hillary Benn in iúd ina hanta sin tá ionadaithe ó chóir le ola ag ócáid Westminster inniu ar chuiriú ón bheisiúr de Parliament Sorcha Eastwood agus súil acu a bheith go le gion ar folatóirí an sin faoin tábhacht atá le Páirc Mhic Easmann.